Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно у цій порі програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, так як і кожної неділі, будемо зараз розважати над Євангелієм сьогоднішнього дня, сьогоднішньої неділі, а це вже є третя неділя часу Великого посту, і будемо зараз слухати слово Євангелія від Луки, 13 розділ, вірші з 1 до 9. Отже, молімося на початку до нашого Небесного Отця про дар Святого Духа, який буде відкривати наше серця на слухання цього слова. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу прийшли деякі, розповіли Ісусові про галілеян, кров яких Палат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: «Чи ви думаєте, що ці галілеяни, які так постраждали, були більш грішні від інших галілеян? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала Силоамська вежа і вбила їх, чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі отак загинете». І він розповів таку притчу. Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві: «Ось уже третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її. Нащо землю даремно займає?» А той у відповідь каже йому: «Пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, поясніть нам, будь ласка, яким чином ця притча в'яжеться з попередньою частиною сьогоднішнього Євангелія.
Це мається на увазі ця вежа Силоамська?
Так, да, абсолютно.
Ну, власне, маємо... загалом це... Думаю, це гарне читання на час Великого посту. Якщо я не помиляюся, то, власне, ця притча про смоковницю в православній церкві, в східній церкві, читається під час, от, власне, Страсного тижня. Практично маємо, ну, таке слово, яке нас запрошує до навернення. І тут бачимо, що це слово таке різке, міцне. Ісус тут не є такий солодко-цукерковий, а говорить: якщо не покаєтеся, то з вами буде так само. Двічі він повторює в першій частині Євангелія, перший раз, коли згадує Пилата, який вчинив покарання масове: якщо не покаєтеся, то з вами так само буде. Другий раз згадує людей, на яких впала башта Силоамська, і так само кажете: якщо не покаєтеся, усі загинете так само. Ну і врешті ця притча – це продовження. Смоковниця, яка не приносить плоду. Якщо не через рік вона не дасть плоду, то буде зрубана. Отже, якщо не покаєтеся, то так само з вами буде. Отже, сьогоднішнє Євангеліє, думаю, ну, третя неділя Великого посту. Вже розпочали піст, вже маємо голови посипані попілом. Є в цій дорозі, і Господь хоче мати плоди. От він хоче, щоб ми приносили плоди, щоб не були цією смоковницею, яка не має плоду. Знаєте, як смоковниця, ну, напевно, вона має листя, це є така особливість цього дерева, має листя, але не має плодів. І так само, можливо, ми маємо ці листя, а, до речі, дуже цікаво, що, власне, листям від смоковниці Адам і Єва прикривалися після свого гріха. Прикривали свій гріх, свою наготу. Можливо, ми теж вдягаємо якісь маски, вдягаємо щось, щоб закрити наш гріх. Можливо, навіть робимо якісь, ну, релігійні вчинки, але плоду немає. Господь приходить шукати цей плід.
Отже, перша частина Євангелія дуже цікава в тому плані, що Ісус Христос каже, що невже ви думаєте, що ви краще тих, і перелічує, які в результаті якихось трагічних випадків загинули або їх вбили. В яких випадках ми самі так можемо думати?
В багатьох випадках. Я пам'ятаю, перший раз так відчув, зрозумів це Євангеліє, мабуть, це було 10 років тому, здається, або на Філіппінах, або, перепрошую, навіть не на Філіппінах, а Ямайка, от всі ці острови навколо, Карибське море, і там відбувся величезний ураган. Дуже багато людей загинуло. І, власне, потім від багатьох почув, ну, що, власне, це їм за їхнє язичництво. Тому що, ну, ці острови відомі через свою магію, через чаклунів, яких там дуже багато. І, власне, там от дехто з людей, наших віруючих, казав, ну, це за їхні гріхи. І якраз в ці дні читалося це Євангеліє, от тоді 10 років тому. І дуже це влучно було. Невже ви думаєте, що ви краще за них? Невже ви думаєте, що Бог їх покарав, а вас не карає тільки через те, що ви краще? Ні. І так само ми в Україні сьогодні можемо думати, ну ось, війна на Донбасі, да, загиблі. Можемо казати, ну це вони винні самі, бо вони прикликали ці війська іноземні, вони там підтримували цю мафію донбаську, і вважаємо, що ми краще. А Христос говорить, ні, да, не думайте, що ви краще. Да, якщо не маєте сьогодні війни, не маєте сьогодні смерті, тут, можливо, в інших містах України, то, можливо, що Господь чекає до часу. Господь просить цього плоду навернення, цього, цієї любові, цього прощення.
Ага, отже, ну тоді нам розтлумачте, тому що у кожного, мені здається, слухача, який читає Біблію, трошечки її знає, тоді виникне логічне запитання, а як же тоді слова, що покарання за гріх – це смерть, це раз. І другі, і треті випадки, коли, ну ми бачимо, як навіть апостоли дуже радикально реагували, коли люди брехали. Ну, ми згадуємо, як Петро умертвив одне подружжя за те, що вони приховали. От так далі. І дуже багато таких випадків можемо знайти.
Думаю, так центральним словом, щоб дати відповідь на це питання, слово покаяння. От, власне, ця міць покаяння, що через моє покаяння, через мій жаль за мій вчинений гріх, через те, що моє серце буде скрушеним, коли буду мати скруху, власне, да, що це насправді може перемінити. Насправді таке, що людина, яка грішить, насправді вона заслуговує на покарання. Але якщо ця людина відповідає на цей Божий заклик, бо Господь нікого не хоче карати, читаємо це в Євангеліях, в Новому Заповіті, я не хочу смерті грішника. Господь дає свого Сина, Ісуса Христа, щоб Він прийшов на цю землю, щоб давати нам спасіння. І от коли Бог бачить, що моє серце має цю скруху, маю жаль, не хочу грішити, хочу змінюватися, і насправді, можливо, навіть дар сліз маю, да, оплакую свої гріхи, то, власне, це моє покаяння має цю силу, да, що вона перемінює все. І Господь завжди готовий давати це прощення.
А отже, ну, оця притча про смоківницю, про пана, про управителя, про гніздя. Вона трактувалася отцями церкви дуже в символічний, в гарний спосіб. Да? Що означає цей гній, що і хто цей управитель, хто цей пан, скільки нам часу дається. От можете її перекласти з символічної мови на буквально, як ви бачите цю притчу?
Ну, власне, напевно, що ця смоковниця – це кожен з нас. Господь посадив нас в своєму винограднику. Ну, можливо, цей виноградник є наша церква, наш світ. Але також можемо, звичайно, розуміти цю смоковницю, як цей єврейський народ. І 3 роки, ось так, як господар виноградника говорить, оце 3 роки я приходжу, шукаючи плоду. Ну, Ісус Христос 3 роки, як нам традиція говорить, 3 роки... проповідував, але не знайшов цього плоду. Отже, але думаю, в цьому сенсі маємо подивитися на себе, от як на цю смоківницю, яка, можливо, має якесь листя, яким прикрити свою наготу, свій гріх, свої слабкості, але немає плоду, плоду от власне християнського життя. Який це плід? Любов. От найголовніший плід – це не є кількість розаріїв, які я відмовляю. Найголовніший плід – це не є навіть молитви гіркі жалі. А найголовніший плід – це є любов. Сам Христос говорить своїм учням, з того пізнають інше, що ви є мої учнями, якщо будете мати любов. Навіть більше, не просто, не тільки любов між собою, але й любов до ворогів. Благословляти, коли мене проклинають. Тобто жити цією любов'ю і бути готовим віддати своє життя заради того, щоб інший мав це життя. Вже Господь приходить шукати цей плід і не знаходить його. І, але потім, ну, Бог є той, який не хоче нищити мене. Він дає мені шанс, дає мені ще один рік. Ще один рік, щоб я не вернувся. І так цікаво, говорить, я обкопаю навкруг неї, обкладу гною.
Власне, що ж це?
Ну, знаєте, ну, гній, ну, це ми знаємо, щоб так по-науковому сказати, це продукти життєдіяльності тварин або людин.
Перетворені.
Да. Да. Але це щось, що є неприємне. Ну, якщо тебе зараз обкладуть гноєм, ну, напевно, тобі не буде це подобатися, бо будеш смердити, бо буде неприємне відчуття, але, знаєте, ну, якщо Господь шукає плоду і вже і 3 роки не може знайти, ну, потрібно переходити до радикальних методів. І, знаєте, ну, це є методи, які, напевно, мені не будуть здаватися приємними. Бог може давати ситуації, які будуть підштовхувати мене до навернення. Може ставити мене в важку ситуацію. Не знаю, коли я втрачу роботу, коли в мене не будуть грошей, коли я врешті я зрозумію, що я не є тут паном над панами, не є цар над царями, а що я слабка людина, яка, можливо, навіть не знає, як покерувати своїм життям, не знає, як прожити цей день. І тоді, коли людина часом потрапляє в цю ситуацію, що вона починає робити?
Звертатися до Бога.
Знаєте, в ці дні, часи Великого Посту, ми, принаймні, в літургії годин, це бревіарій, ми читаємо про євреїв, які виходять з рабства в Єгипті. В який момент починається цей вихід? От перший розділ книги «Вихід». Євреї, які спокійно собі жили під владою фараона, навіть не думали повертатися в землю обітовану, яку отримали їхні батьки, але мали повернутися. І тоді, коли фараон починає їх пригнічувати, починає видавати ці розпорядження, що маєте працювати, маєте більше робити цю цеглу, врешті починає давати розпорядження, що всі ваші сини будуть вбиті. От тільки в цей момент ці євреї починають молитися. Боже, згадай. Згадай про нас, згадай, що ти нам обіцяв. До цього моменту вони не просять вивести цього рабства. А Господь, напевно, він бачить, що, можливо, я є в рабстві. В рабстві мого гріха, моєї залежності, але бачить, що мені там добре. І тоді починає обкопувати мене і обкладати мене гноєм. Для чого? Не тому, що він злий, а тому, що він знає, де моє справжнє добро. Щоб я вийшов, да, щоб врешті почав молитися, щоб врешті почав змінювати своє життя і щоб я дав плід мого життя, щоб моє життя не було безплідним, тільки як ця смоківниця, яка живе сама для себе. Десь там бере цю воду, ці не знаю, речовини, які потрібні для життя, і все. Але немає з неї сенсу. Господь не хоче, щоб я був безплідний. Він запрошує мене давати плоди. Бог має надію, що може щось вродить наступного року, а коли ні, то зрубає. Зрубаєш її.
Ото, щоб не доводити до обкопування гноєм.
Просимо насправді Бога, теж розуміємо, що самі не вміємо, не знаємо. Просимо Бога, щоб допоміг. Допоміг нам давати плоди в нашому житті. Молімося до тієї, яка дала найбільший плід, дала Ісуса Христа, тому що, ну, врешті, найбільший плід, який я можу дати. Я вже казав, що любов, але християнин – це той, є, який є вагітним новим життям, є вагітним Ісусом Христом, як Діва Марія. Отже, молімося до тієї, яка народила Ісуса Христа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.